Сёння святы отец прызначыў новага апостольскага нунцыя ў літоўскай рэспубліцы. Ім стаў арцыбіскуп Педра Лопес Квінтана. Дыпламат нарадзіўся ў 1953 годзе ў Іспаніі на дыпламатычнай службе апостольскай сталіцы з 1984 года. Быў асэсарам па агульных справах дзяржсакратарыяту яго святасці папы, працаваў у нунцыятурах на Мадагаскары, у Філіпінах, Індыі і Непалі. З 2009 па 2013 год быў прадстаўніком папы ў Канадзе. Арцыбіскуп Квінтана змяніў на пасадзе апостольскага нунцыя ў Літве арцыбіскупа Луіджы Банацы, які працаваў тут з 2009 па 2013 год.